Din trecutul bisericii. Crâmpeie de istorie aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune din trecutul bisericii. Vă spune gazda dumneavoastră, preotul Sergiu Popescu. Stimați ascultătorii, în emisiunile anterioare am vorbit despre vechimea creștinismului mehedințean și românesc în același timp, urmând ca în această emisiune să dezbatem o altă temă, anume aceea monahismului mehedințean în special, o temă de altfel de mare importanță iarăși pentru trecutul bisericii noastre. În fapt, emisiunea noastră vine să completeze ceea ce spuneam săptămânile trecute despre vechimea și importanța creștinismului pentru daco-romani și apoi românii de la nord de Dunăre. Sigur că despre existența unui monahism organizat sau bine organizat în Oltenia, în țara românească și în Mehedinți, se poate vorbi abia din secolul XIV. Însă, asta nu înseamnă că până la acel moment, până la venirea Sfântului Nicodim de la Tismana, românii au fost lipsiți de această expresie ascetică a creștinismului, fost lipsiți de o viață monahală. Citeam cu ceva timp în urmă părerile unor istorici legate de existența acestui spirit, a spune, acestui suflu, acestei gene, hai să o numim, a monahismului în sufletul românilor în secolele anterioare și sigur că n-am putut să mă abțin să nu fac o comparație cu ceea ce se întâmplă astăzi. Despre ce este vorba? Am găsit, există unele consemnări, sigur, care vorbesc de un număr impresionant de călugări și de călugărițe, de români care au îmbrățișat monahismul în secolele 15, 16, chiar și 17, unii istorici spunând că la fiecare 20 de locuitori, unul ar fi dorit sau poate chiar reușea să devină monah. Ne punem întrebarea ce se întâmplă astăzi. Sigur că de data aceasta datele sunt și mai concrete, însă de o concretețe, să-i spunem, tristă, pentru că în România, începutului de mileniu 3, există ceva mai mult de 5.000 de monahi și monahii, de viețuitori în sfintele mănăstiri, undeva în jurul la 3.000 de monahii și aproape 2.000 de monahi la o populație, cum bine știți și dumneavoastră, de 22 de milioane de locuitori. Este trist dacă ne raportăm cu ceea ce se întâmpla în trecut, pentru că procentul acesta de care vorbeam mai devreme, de un locuitor din 20 care îmbrățișa, poate și spre finalul vieții, dar avea această chemare, această dorință de a îmbrățișa monahismul, lucrurile sunt total diferite acum, pentru că procentul acesta este dramatic diminuat sau, a spune eu, românii nu mai răspund, poate, nu știu dacă este cel mai potrivit termen, acestei chemări lăuntrice și preferă ca să-și caute răspunsuri la tot felul de probleme duhovnicești, spirituale, în altă parte. Ar fi totuși atât de simplu pentru fiecare dintre noi să găsim aceste răspunsuri în tinda mănăstirilor noastre, în bisericile acestor mănăstiri, iar pentru cei care consideră prea grea această cruce de purtat, de dus, ar fi bine să găsim aceste răspunsuri în bisericile de mir, în bisericile parohiale. Din păcate, realitatea este cu totul alta. Vedem că tot mai mulți frați de-ai noștri încearcă să răspundă acestor nevoi ale sufletului în feluri sau în chipuri, să le spunem, străine poporului român. Aș vrea să subliniez o idee. Pentru noi românii, profesia aceasta de medic, psiholog sau psihiatru a fost străină multă vreme. Sigur că pentru multe popoare este relativă problema. Aceste popoare, să le zicem, civilizate din vestul Europei, care au tot străbătut perioade după perioade, epoci după epoci, post după post, postmodernism, și profesiunea de medic, psiholog și psihiatru a venit ca o necesitate, ca o urmare firească a depărtării de biserică, depărtării de creștinism, depărtării de Hristos. Dar pentru noi românii, cei care am fost până acum câteva zeci de ani atât de apropiați, atât de îmbisericiți, numărul acesta tot mai mare al semenilor noștri care apelează fie la un psiholog, fie la un psihiatru, este o dovadă în plus că gena aceea de care aminteam la începutul emisiunii noastre se stinge încet, încet, sau dacă nu se stinge, este undeva izolată, lăsată să nu lucreze și urmările, consecințele se văd. Spunea cineva, un duhovnic, un părinte al bisericii noastre, că dacă nu te duci la duhovnic mai devreme sau mai târziu, te duci la psiholog sau la psihiatru. Subliniez încă o dată această idee. Pentru noi românii, biserica, prin preoții săi, prin slujitorii săi, a oferit și oferă încă celor doritori hrana aceasta spirituală, oferă încă răspunsurile la întrebările care nu ne dau liniște, care nu ne lasă să ne odihnim într-o societate din ce în ce mai tulburată, din ce în ce mai zbuciumată. Monahismul românesc este, din trecut sigur, este un exemplu, o cale de urmat, și monahismul românesc actual este un răspuns la toate aceste probleme ale sufletului, ale lăuntrului nostru, pentru că, nu-i așa, unde-ți poți odihni mai bine sufletul, dacă nu într-o mănăstire? Revenind la ce s-a întâmplat în trecutul bisericii noastre, ceea ce privește problema aceasta a monahismului, spuneam mai devreme că cel care reorganizează pe alte temelii, și subliniez acest termen, reorganizează monahismul românesc, este Sfântul Nicodim de la Tismana, arumân probabil de la sud de Dunăre, venit aici ca răspuns la o chemare a lui Dumnezeu, venit aici să așeze pe alte temelii monahismul acesta românesc. Asta înseamnă că românii au avut din cele mai vechi timpuri pusnici, trăitori prin peșteri, prin munți, prin codri, schimnici care s-au nevoit toată viața și au căutat în felul acesta să răspundă unei chemări lăuntrice, să răspundă chemării lui Hristos. Tocmai pe acești viețuitori din munții și pădurile noastre, Sfântul Nicodim de la Tismana a venit să-i așeze într-o nouă organizare, urmând, sigur, linia aceasta începută în Muntele Athos, o linie care trece prin Serbia, Bulgaria de astăzi și ajunge aproape în același timp și în Țara Românească și mai departe în Moldova. Astfel, suntem îndreptățiți să afirmăm, având și numeroase dovezi arheologice în acest sens, că românii au îmbrățișat monahismul încă din perioada romană sau din perioada primelor secole până la venirea slavilor pe aceste teritorii. Sunt de altfel bine cunoscuți călugării sciți, este bine cunoscută activitatea lor, corespondența și legăturile pe care le-au avut cu părinții bisericii de la Constantinopol sau din alte cetăți importante ale Imperiului Bizantin. Sigur că sunt la fel de bine cunoscute și unele însemnări sau acte ale Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, în care se vorbește de existența unor sfințiți călugări, spre exemplu, din țara românească, referire făcută atunci când se vorbea de temeierea mitropoliei Ungro-Vlahii sau despre existența unui arhimandrit, Basea, ca proprietar al unei mori la Bistrița, pe care Calinichia, mama lui Mircea, cel bătrân, o tăruiește tismanii. Aș aminti iarăși toponimia. Și avem atâtea și atâtea exemple aici, de la Poiana Călugăriței, Călugărul, Călugăreni, Călugărei, Valea Călugărilor, Valea Călugărească, Călugărița, Călugărițele, Călugăra, Călugărească, Pusnicul, Sihastrul, Sihăstriile, etc. Toate acestea atestă o dată în plus că putem vorbi de o viață monahală sigură în țara românească cu mult înainte de venirea pe aceste meleaguri a Sfântului Nicodim de la Tismana. Se cuvine să amintim faptul că la Paroria, localitatea aflată undeva la granița Imperiului Bizantin cu țaratul bulgar, acolo unde se așezase Grigore Palama, întemeitorul isihazmului, cu ucenicii săi se afla și un monah român pe numele său Fudulu. Ori, toate aceste dovezi directe sau indirecte sunt mai mult decât suficiente pentru a demonstra că la români această chemare, această expresie ascetică a creștinismului, anume monahismul, s-a manifestat încă din zorii creștinismului. Aș vrea aici să fac o scurtă paranteză și să vorbim despre o problemă ridicată de unii specialiști, de unii cercetători, anume aceea a lipsei unor așezăminte monahale însemnate din secolele 7-8, mergând până în secolele 12-13 și încă o dată sau ca o continuare, de ce românii au astăzi urme sau mănăstiri care datează abia din veacul al XIV-lea. Răspunsul este foarte simplu, este evident, legat de condițiile pe care românii au trebuit să le suporte și să le înfrunte în același timp în acest colț al Europei. Pe de o parte, așezarea geopolitică a făcut imposibilă ridicarea unor așezăminte trainice și de mari dimensiuni în așezările românești. De ce? Pentru că atâția și atâția migratori s-au perindat pe aici, atâția și atâția poftitori de țară au venit, au ars, au distrus și au pârjolit teritoriul acesta, țara noastră, încât ar fi fost cu neputință, pe de o parte, să fie ridicate aceste așezăminte mari, iar pe de altă parte să dăinuie până astăzi. Sigur că asta nu înseamnă că românii acelor vremuri, acelor timpuri, nu au avut biserici sau mănăstiri mai însemnate ca dimensiune. Ele însă toate, cu foarte puține excepții, au fost ridicate din lemn, un material care nu rezistă prea mult timp, care cade pradă ușor focului sau altor intemperii sau răutății omului, astfel că până în zilele noastre sunt puține mărturile care vorbesc de așezăminte sfinte din secolele anterioare secolului al XIV-lea. Asta nu înseamnă, subliniem încă o dată, că românii nu au avut sfinte lăcașuri, că românii nu au avut locuri unde să meargă să se închine, să slăvească pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că românii nu s-au rugat și nu l-au cinstit așa cum învățasele de la moșii și strămoșilor pe Mântuitorul Iisus Hristos. Toate acestea ar trebui să constituie pentru noi creștinii zilor de astăzi un motiv de gândire, pentru că, spuneam la începutul emisiunii, sunt tot mai puține mănăstirile, sunt tot mai puține bisericile în care intrăm pentru a ne spune o rugăciune, pentru a aduce o mulțumire sau, mai știu eu, pentru a ne reculege înaintea lui Dumnezeu. Dacă societatea în ansamblu evoluează și avem posibilitatea să călătorim cu ușurință, eu știu, la sute de kilometri depărtare, ar trebui să folosim o mică parte din acest timp alocat de noi călătoriilor, vacanțelor, concediilor, că tot se apropie vremea acestora, sau suntem în vremea acestora, pentru a trece dincolo de ușile unor sfinte mănăstiri, unor sfinte biserici, pentru a cunoaște și noi un pic, o fărâmă din trecutul bisericii noastre. Gazda dumneavoastră, preotul Sergiu Popescu, vă spune Doamne ajută și vă mulțumește pentru atenție, în același timp făcându-vă invitația de a fi împreună și săptămâna viitoare la o nouă emisiune din trecutul bisericii, numai la Radio Lumina. Vă mulțumesc!